Mutta tota, ihanat muistot. Tämä 80-luku, niin silloinhan näiden ravintolashowten ohella niin oli myöskin muita TV-tuotantoja, TV-musiikkituotantoja. Tulee mieleen nyt ensinnäkin Leena Vihtosen ohjaama iso, tällainen todella iso sarja nimeltä Parempia aikoja odotellessa, eli Iväntampo bättre tider. Ylen tuotanto, Yle tuokaa esiin, please. Se oli ihanaa. On edelleenkin totta kai ihanaa, koska mä en halua puhua itsestäni imperfektissä. Eli tota, edelleen toimin, räätälöin ohjelmia tilanteen mukaan.
Tervetuloa Ylen studioon, artisti Ami Aspelund.
Kiitos.
Teemme yhdessä 6 kuvaa ohjelmaa ja se tarkoittaa sitä, että käydään läpi ensin 5 sinulle tärkeää valokuvaa elämäsi varrelta ja sitten mietitään, mikä voisi vielä olla se 6. kuva.
Mm-hmm.
Mutta tässä me nyt olemme kaikkien vuosikymmenten keskellä ja monen kuvan keskellä, että tiedän, että olet käynyt ullakolla ja kaikissa varastoissa kodissasi ja yrittänyt löytää keskeisiä kuvia. Näitä on todella paljon, mutta valinta on nyt tehty.
Kyllä joo, ja kun kävin läpi nämä kaikki kuvat ja lehtijutut, niin kaikki tunteet tuli yhtä aikaa. Ja varsinkin 80-luku oli niin valtava. Siellä tapahtui niin paljon ja jotenkin niin kuin tulee sellainen tunne, että ei haluaisi mennä takaisin siihen, mutta se on vähän niin kuin mä sanoin just englanniksi, että bittersweet, mikä se voisi olla suomeksi.
Kitkerän tai katkeran suloinen.
Suloinen 80-luku, koska siinä oli niin paljon tunteita mukana näissä produktioissa myöskin. Mutta ihanat muistot.
Mm. Ja tässä vaiheessa jo on hyvä tietää, että näitä Ami Aspelundin elämän kuvia voi katsoa Yle-verkkosivulla ohjelmaan liittyvässä verkkoartikkelissa osoitteessa www.yle.fi. Mutta jos mennään heti ensimmäiseen kuvaan, Ami Aspelundi, tämä kuva on oikeastaan kollaasi, taitava sekoitus eri tilanteita ja ilmeisesti olemme heti 80-luvulla. Tässä ensimmäisessä kuvassa. Tässä on lehtileikkeitä.
Joo, kyllä. Valitsin näin heti 80-lukua. Tietysti mun ura lähti Danny Showsta liikkeelle ja ennen sitä olimme tehneet Kari Kuusamon kanssa yhteistyötä, joka sitten tietenkin jatkui 70-luvulla ja 80-luvulla varsinkin. Olimme ennen näitä show-esityksiä, niin olimme tehneet bändin nimeltä Cascade. Se oli 6 miehen ja naisen tanssiorkesteri, joka soitti siihen aikaan sellaista aika modernia tanssimusiikkia. Siinä oli vähän sellaista soulia ja funkia. Mutta tässä kuvassa, niin mitä näemme tässä, niin jos aloitetaan tuosta alhaalta, niin siellä on ensimmäinen voittoni Rostock-laulujuhlista vuonna 1981 Grand Prix.
Tuossa oikeassa alakulmassa.
Joo, kyllä. Mm. Ja siinä esitin Kari Kuusamon sävellyksen Der erste Flug, jonka Juha Vainio oli kirjoittanut suomeksi. Ja sitten paikallinen DDR-läinen tekstinkääntäjä käänsi sen sitten saksaksi.
Ensimmäinen lento.
Ensilento. Joo. Ensilento ja se sitten antoi tämän ensimmäisen voittoni.
Vuonna 1981
Rostockissa. Joo. Se oli iso tapahtuma. Siinä oli 19 eri maata. Mun ensimmäinen tällainen iso festivaali, joka sitten tietysti johti siihen Euroviisuihin 83. Oli Münchenissä, oli Suomen edustus Karin kappaleella edelleen.
Fantasia.
Kaisu Liuhalan tekstillä. Ja siitä on se hauska tarina, kun silloin oli live-bändi, iso orkesteri ja Ossi Runne oli johtamassa siihen aikaan. Ja
itse oikeutettuna,
joo. Ja sitten oli tämä naisjuontaja, esitti ensin Le Chef d'Orchestre, Ossi Runne, ja sitten Le Compositeur tuli kaikilla kielellä, ja sitten And the artist is Ami Aspelund. Niin, sen jälkeen mä oon ollut, muun muassa Petri Laaksonen aina kutsuu mua Ami Aspelundiksi.
Kuulostaa aika tämmöiseltä shikiltä.
se on joo. Se jäi mieleen siitä. No se oli 83. Tuli 11, jaettu 11 sijaitteen. Ei tullut zero point ainakaan.
Silloin. Ei, ja kappalehän jäi elämään ja elää
edelleen
että sehän on... Aina vaan tuurista kiinni suurin piirtein, mitä siellä tapahtuu, ei suinkaan taidoista.
Joo. Ja me esitettiin sitä jopa Japanissa. Käytiin Karin kanssa, siellä oli Suomi-viikko Tokiossa ja Osakassa. Mä olin saanut japaninkieliset sanat siihen. Koleva fantasia, koino hajimeka. Ja sitten mä en muista.
Täytyy ehdottomasti levyttää uudestaan. Mistä siihen muuten löytyi kääntäjä?
Mä en muista enää, oliko se sitten Japanin suurlähetystöstä vai tai jostain.
Niin, että kuinka tarkka käännös mahtaa olla kyseessä.
Niin. Joo, ja sitten jos mennään tuohon seuraavaan kuvaan nyt tässä vasemmalla.
Niin, tässä samassa kollaasissa.
Niin, joo. Niin se on taas Knokke Cup Belgiassa.
Ja vuonna 1985.
1985, silloin mä voitin. Sellaisen tittelin kuin Euro Top Star.
Mutta sehän oli suuri juttu.
Joo, silloin ei ollut euro vielä. Se oli suuri juttu ja me oltiin, siinä oli tällainen kilpailu, missä kilpailtiin showryhmissä ja sitten oli tällainen solistiosuus myöskin 10 minuutin solistiosuus. Ja minä voitin nyt sitten sen solistiosuuden siinä ja siinä show-osuudessa niin meitä oli Maarit Hurmerinta ja minä ja Jokke Seppälä.
Hyvä ryhmä.
Joo, se oli oikein hauska ja Olli Ahvenlahti oli mukana. Ne oli tehnyt oikein hienot sovitukset ja siellä oli iso bändi kanssa. Ja tuolla mä muistan, että mä tein sellaisen pienen imitaation showstani, sellaisen imitaation, tällainen imitaatio-osuus. Marlene Dietrichia ja se kuulemma sitten oli sellainen piste iin päällä. Ja siinä esitin myöskin sellaisen jatsballadin, tunnemallisen jatsballadin kuin Guess Who I Saw Today. Mm. Joo, ja se oli huikea kokemus se esittää sitä ison bändin kanssa.
Ja totta kai tämmöiset kokemukset ulkomailla muualla kuin Suomessa live-esiintymiset olit kuitenkin Ami Asplund, nuori aikuinen nainen, niin. Silloin 80-luvun alussa. Ja näitä oli kolme peräkkäin isoa festivaalia tai tapahtumaa. Tämä Rostock vuonna 1981 ja sitten Euroviisut 83 ja sitten tämä Knokke Cup, joka pidettiin 85. Eli siinä oli jo semmoinen rutistus.
Joo, kyllä nämä kokemukset on ollut suuria. Et se kokemus, mitä niistä festivaaleista saa, niin se antaa kyllä sen pohjan.
Ne on opettavaisia.
Niin, erittäin opettavaisia, joo.
Niin, tässä on muitakin huikeita kuvia tässä samassa kollaasissa näyttävältä 80-luvulta. Ja muistan kyllä sinut hyvin sieltä, Ami Asplund, me tapasimmekin joskus ja kävin varmasti katsomassa lähes kaikki esitykset. Ne olivat huikeita ja niihin panostettiin, investoitiin,
kyllä.
Niitä treenattiin ja kaikki oli livenä. Ja kyllä se tuli toisella tavalla läpi, sanotaan se koko show ehkä kuin mitä nykyään. Mutta tässä on sitten tämän kollaasin yläreunassa aivan ihana kuva, jos on niin kova vauhti päällä, että siinä ei oikeastaan näe, mitä siinä tapahtuu, mutta tiedän, mitä siinä tapahtuu. Eli on menossa tämä teidän show-ilta, show-dinneri nimeltään Girl Talk. Keitä kyllä tässä on?
No siinä on minun lisäksi Tiina Brennare ja Sari Gumberg ja Mirja Hämäläinen esiintymässä ja sitten Kari Kuusamon lisäksi muusikkoina oli rummuissa oli Seppo Suhonen ja sitten oli vielä Jussi Liski, soitti keyboardia ja välillä bassoakin. Ja tämä kaikki sai alkunsa siitä, kun Ekku Peltomäki vinkkasi meille Polikabareen juhlasalista, että siinä on teille tila, joka on tyhjä ja vaan huutaa ohjelmaa. Että tehkää sinne ohjelma ja minä voin tehdä valot sinne.
Eli Helsingin vanha poli.
Helsingin vanha poli Lönkalla. Oikein mukava intiimi sali, jossa oli pieni esiintymislava. Ja sitten teimme tämän Girl Talkin, joka oli tällainen naisten oma kavare. Lähdettiin niin kuin naisteksteillä ja naisasioilla ja vähän niin kuin
naishuumorilla,
itsehuumorilla ja itseironialla ja näin poispäin. Tehtiin omia tekstejä ja saatiin myöskin osittain ihan kirjoitettuja tekstejä, Hanta Krause muun muassa. Ja sitten Jukka Kajava ohjasi meidät. Ja siitä tuli oikein sellainen, me tehtiin vähän sellaista pioneerityötä.
Totta.
Tavallaan sellainen show dinner lähti siitä liikkeelle.
Siis sellaisia ei vielä ollut Suomessa silloin ja muistan hyvin tämän Girl Talkin itsekin, että se oli todella moderni, se oli jotakin aivan uutta ja se, että siinä niin kuin naiset olivat sillä lailla teksteineen tosiaan framilla. Ja niin kuin mentiin myös naisten ehdoilla, vaikka ohjaaja oli mies ja monet muusikoista, mutta
kyllä.
Naiset olivat etualalla ja siinä oli sellaista jotakin uutta ja modernia. Ja muistan vielä jotenkin, kun siellä salista lähdettiin pois, että kuinka innoissaan se yleisö oli ja kaikki kommentoi ja oli aivan niin kuin haltioissaan, että mitä tämä on, tämä on jotakin ihan uutta. Ja sitähän esitettiin pari, tai se pyöri vuonna 1985-1986 ja siitä tehtiin myös produktio Yleen. Kyllä. Helena Kokko ohjasi siitä shown.
Joo, se taltioitiin nimenomaan tuolla Polilla myöskin. Huikea asia. Siihen aikaan Ylellä oli varoja tehdä tällaisia taltiointeja ja kaikki nämä seuraavatkin showt, jotka lähti niin kuin syntymään tämän Girl Talkin jälkeen, niin ne kaikki ja ennen, myöskin nämä tuotannon ennen tätä on kaikki taltioitu Ylelle.
Se oli viihteen suuri vuosikymmen.
Kyllä.
Se 80-luku.
Joo, ja mä voin ihan vilpittömästi sanoa, että silloin 70- ja 80-luvulla niin Yle taltioi paljon ja teki paljon musiikkitaltiointeja. Et Ylen arkistossa on suuria helmiä, jotka pitäisi ilman muuta saada nyt uusia. Että ei olisi nämä tekijänoikeudet enää siinä jarruna. Koska siinä on kyllä sellaista kulttuurihistoriaa ja se on ollut kulttuuriteko Yleltä myöskin, että nämä on taltioitu, se on
niin,
aineistoa.
Näin, jos ei ole oikeuksia katsoa näitä.
Aivan, näin on.
Toivottavasti saadaan neuvoteltua uuteen vaiheeseen nämä tekijänoikeudet. Olisi tärkeää saada koko se aarteisto nähtäville tietyn aikakauden kulttuurihistoriaa.
Niin siinä olisi tutkijallekin vähän materiaalia.
Kyllä.
Vähän miettiä. No tähän Girl Talkin jälkeen niin teimme sitten vielä Jukka Kajavan kanssa myöskin tällaisen vielä isomman produktion nimeltä I Am or Am I. Mulla oli pitempi nimi siihen, I Am Ami or Am I. Mutta me lyhennettiin se sitten, että meni liian vaikeaksi. Ja siinä oli myöskin Tiina Brennare, Mikko Rasila mukana ja Charles Salter tanssijana ja laulajana. Ja se oli iso produktio, koska meillä on oma tekniikka, valtava tekniikka mukana ja sillä sitten kierreltiin ristiin rastiin ympäri Suomea. Kun silloin siihen aikaan oli nimenomaan ravintolat järjestivät
ohjelmaa.
Eli silloin ihmiset tulivat ravintoloihin, maksoivat sen show dinner, voi sanoa. Se show oli se esitys. Jossa oli tietenkin tämä sisäänpääsymaksu. Mutta siihen aikaan niin kuin ei ollut muuta.
Se on totta ja ne oli isoja tapahtumia, niistä puhuttiin ja
aivan.
Niistä myös tehtiin lehtijuttuja ja TV-juttuja
aivan.
Ja kaikkea mahdollista, että julkisuus pyöri myös näiden show-tapahtumien ympärillä aika pitkälti.
Ja
nämä olivat taitavia
ja
muistan, kuinka monessa roolissa sinäkin olit, Ami Asplund, todellakin artisti. Olit tietenkin laulaja, mutta myös tanssit, spiikkasit, olit koomikko, teit vaikka mitä. Se oli aika huikeeta, monipuolista osaamista.
Se on ollut kyllä, sanon edelleenkin, että tämä 80-luku on ollut mun oppivuodet show-alalle. Mutta enhän mä tietenkään yksin ole tehnyt näitä tuotantoja, vaan kyllähän se on hyvin paljon sitä tiimistä. ympärillä. Että on ollut siis, näitähän me tehtiin paljon yhdessä, niin kuin just Karin kanssa, Kari Kuusamon kanssa näitä tuotettiin ensin ja haettiin sitä materiaalia, kasattiin sitä materiaalia ja kirjoitettiin tekstejä ja meni roskakoriin ja sitten uudestaan ja näin. Että oli koko ajan
yökaudet.
Se, niin, kyllä. Mm. Oli koko ajan se sellainen ping-pong.
Mm. Niin, se semmoinen pallottelu,
joo.
Mitä otetaan, mitä jätetään.
Joo, kyllä. Se oli ihan edellytys.
Ja Kari Kuusamo, muusikko, säveltäjä Kari Kuusamo, hänen nimensä on tullut esiin tässä monta kertaa, että hän oli aviomiehesi.
Mm. Kyllä silloin.
Ja teitte paljon töitä kyllä. Yhdessä pitkään.
Joo, kyllä. Ja mä olen kyllä kiitollinen siitä, että mä olen saanut tehdä hyvien muusikoiden kanssa ja myöskin hyvien ohjaajien kanssa työtä. Tietysti Jukka Kajava nyt oli tässä mainittu jo ja sitten oli Fred Negendankin kanssa tehtiin. Ennen tätä niin tehtiin siskoni Monikan kanssa tehtiin tällainen show kuin Mon Ami, joka myöskin esitettiin ravintoloissa ja sekin oli iso tuotanto.
Ja sekin esitettiin telkkarissa.
Joo, se tehtiin FSTlle. Pontus Dammert ohjasi sen FSTlle. Ja. Mä olen iloinen, että nämä showt on olemassa jossain siellä arkistossa tallessa. Ja sitten tehtiin vielä, muistaakseni, sellainen kuin Selami.
Eli tästä nimestäsi saa kyllä monta variaatiota, amitaatio
ja
se Selami I am, am I.
Joo, tämä Selami ohjas Joachim Groot. Saimme tällaisia fantastisia teatteri-ihmisiä ohjaamaan tällaista tavallaan sellaista ravintolaviihdettä, niin kuin se on kuitenkin jonkun mielestä, ehkä se oli hömppäviihdettä, mutta se oli kuitenkin...
Se oli tasokasta.
Se oli tasokasta, ilman muuta. Ei se niin kuin mitenkään, en yhtään häpeä sitä.
Mutta sitten tässä on tämä toinen, elämäsi toinen kuva, Ami Aspelund. Ja tämä liittyy Edith Södergraniin, runoilijan tekstiin. Ja tämä on levyn kansi, Framtidens skugga, eli tulevaisuuden varjo. Hyvin kaunis kuva mielestäni ja... Ilmeisesti vuodelta 1982.
Joo, kyllä. Joo, tämä oli osittain siitä TV-tuotannosta, eli Leena Vihtosen tuotannosta, niin se johti itse asiassa tähän levyn tekemiseen, koska minä halusin tehdä lisää Edith Södergranin runoja. Ja me pyydettiin sävellyksiä eri säveltäjiltä. Ja se tulos oli sitten tämä levy. Meillä oli silloin jopa levyyhtiö, joka sen tuotti. Ja me olemme todella kiitollinen, että se levy saatiin aikaiseksi, koska Yleisradio valitsi sen vuonna 83 vuoden levyksi.
Mm-hmm.
Taas pieni
kulttuuriteko.
Niin, kyllä. Ja sitten pian sen jälkeen, kun tämä levy tehtiin, niin Anki Lindqvist, joka oli silloin FSTn Ylen toimittajana, niin hän ohjasi tästä sitten myöskin tällaisen live-esityksen Framtidens skugganista. Ja sekin on olemassa Ylen arkistosta. Tämä tulee vähän niin kuin sitä toistoa koko ajan, mutta näin on, että tuolla on paljon sellaista ihanaa tuolla arkistossa.
Tämä levyn kansikuva on muuten Antti Heiskalan. Ottama.
Kyllä.
Tosiaan 1982 ja se on lähikuva sinusta, ja. Ami Aspelund. Ja siinä näkyy hyvin tämä 80-luvun alun tyyli. Hiukset ovat erittäin trendikkäästi leikattu ja tuo tietynlainen kaula-aukko, joka ulottuu suurin piirtein kaulan puoliväliin ja on väliä. Ja. Oli aika tyypillinen yksi malli.
Joo, kyllä. Joo, mä voisin kyllä sanoa, että tämä on ollut mun tärkein levy siinä mielessä, että se oli jotenkin niin uutta mulle esittää runoja musiikin avuin, tai siis näin laulaa runoja. Siinä on tietysti se vaara, että jompikumpi sitten dominoi, että onko siinä siis musiikki tai teksti, mutta mun mielestä me saatiin aika hyvin tämä balanssi tehtyä tällä levyllä. Se oli Välillä siinä on ihan rockiaiheitakin, siis musiikillisesti ja rytmillisesti. Mutta mun mielestä ne tukee sitä tekstiä, että silloin kun editin tekstit välillä olivat rajoja, niin se rokki, poljento tai rytmi siinä tukee sitä.
Joo.
Et tavallaan se oli myöskin ihan uutta tehdä jotain siis näin niin kuin modernia, NS-modernia, niin vanhasta lyriikasta kuin Edith Södergran. Ja totta kai siis eivät kaikkien tätä nielleet, että ei tällaista voi tehdä.
Niin, se on aika tyypillistä, kun kosketaan johonkin suurin piirtein tabuun.
Mm. Hän oli modernisti, eli hän teki nämä tärkeimmät runonsa. Hän kirjoitti 1916-1918 ja 23 hän kuoli, 1923.
Niin joo, että sitten kun tuli tämä uusi runoilija polvi ja tulenkantajat, niin hän oli siellä ikään kuin jo avannut.
Joo, hän avannut oli modernistin pioneeri Suomessa, yksi niistä.
Siinä itsenäisyytemme kynnyksellä ja sisällissodan aikana hän kirjoitti.
Kyllä.
Kirjoitti nämä teokset.
Raivolan kylässä Karjalassa.
Raivolan kylässä Karjalassa, menetetyssä Karjalassa.
Joo, kyllä.
Tämä hieno kuva, ihana, historiallinen, romanttinen, monitasoinen elämäsi kuva Ami Aspelun oli järjestyksessä toinen ja kertoo siitä, kuinka tärkeitä myös levyt ja levyjen tekeminen on ollut sinulle.
Kyllä.
Kaiken lavashown ja TV-show-toiminnan ohella ja rinnalla koko ajan. Ja tämän jälkeen teit useampia levyjä.
Kyllähän siis, jotta artisti pysyy niin kuin artistina ja niin kuin ihmisten tietoisuudessa, niin teinhän minä ihan populaarimusiikkia myöskin 70-luvulla ja 80-luvulla. 70-luvulla minä aloitin, Apinamies on nyt sen mun ensimmäinen, ja sain ja siitä mä oon erittäin iloinen ja kiitollinen, että sain tehdä myöskin Jaakko Salon kanssa mun ensimmäisen levyni. Ja siinä, se oli hyvin tuotettu ja Veikko Samuli oli mukana siinä tuottamassa. Ja sen jälkeen tein myöskin afrikkalaisen levyn nimeltä Karibu, joka sisälsi tansanialaisen trubaduurin kappaleita, mutta myöskin vähän sikäläisiä kansanlauluja. Muun muassa Miriam Makeban tämä Malaika. Malaika, nakupenda, Malaika.
Niin,
sen mä laulan suomeksikin siellä. Mm. Ja tämä oli täällä Jaakko Salon tuotanto myöskin, joka sitten tehtiin kouluille kuin musiikkikasvatusta varten.
Jaakko Salo taisi olla aikamoinen persoona.
Kyllä.
Ehkä nyt jälkikäteen uskaltaa jo analysoida, mutta hän oli tietynlainen kingi silloin omana aikakautenaan.
Ja hyvin, hyvin tarkka, erittäin hyvä nenä. Että mikä
painu.
Joo, ja tarkka kaikki ne aspiraatiot ja tällaiset. Niin kuin,
old school.
Joo, vaasalaistyttönä kun tulin 70-luvulla, niin että nyt kuules tyttö, nyt pannaan tämä kieli järjestykseen. Mä oon kiitollinen siitä jo. Mennään niin kuin jopa 90-luvulle, niin ja meillä oli Rio Herne-niminen bändi, joka oli tästä latinojats-henkistä. Eli siinä oli Jasse Varpama pianossa ja Jartsa Karvonen ja Kepa Kettunen rummuissa. Jartsa soitti perkussiota ja sitten oli Hannu Rantanen bassossa. Ja me tehtiin jopa tämän bändin kanssa, tehtiin sen pienen maxisinglen. Ja, mutta tämä oli aikaa ennen triotöykeitä ja näitä. Sitten tuli tämä Lenni Kalle ja pyyhkipöydän. Joo, mutta se oli ihan hauskaa aikaa. Ja.
Näköjään vuosi 1994 tämä Rio Herne.
No Herne.
Siinä oli huippumuusikot mukana suomalaiset sen aikaa.
Kyllä, kyllä. Kyllä me tehtiin jopa omia sävellyksiäkin, omia sanoituksiakin välillä. Mutta se oli se aika. Ja se on mun vahvuuteni olla live-artisti ja esiintyä livena ja saada se yleisön reaktio heti siihen mukaan.
Ja ehdottomasti on vahvuuksiasi, Ami Aspelund, koska sinulla on todella vahva se lavakarisma ja kaikista näkee, että nautit suunnattomasti siitä tilanteesta ja olet herkkä sille yleisölle, koska reagoit yleisön pienempiinkin juttuihin aina sopivassa kohdassa ja hauskaa on myös nähdä ja kuulla niissä jutuissa sitä, kuinka oma verbaalisuutesi toimii hyvin monella kielellä, että monet produktiot oli sinulle räätälöity esimerkiksi kongresseihin tai muihin, niin saattaa hauskasti leikkiä eri kielillä ja joitakin näistä olen sattunut kuulemaan. Niin hyvin taitavasti tehty ja olet siinä parhaimmillasi.
Se oli ihanaa. On edelleenkin totta kai ihanaa, koska mä en halua puhua itsestäni imperfektissä. Eli edelleen toimin, räätälöin ohjelmia tilanteen mukaan. Mutta se on jotenkin se, että kun on tuolla lavalla ja esiintyy yleisön edessä, niin siinä tapahtuu jotain sellaista magiikkaa.
Siinä on taikaa.
Että nousee niin kuin ihan eri tasolle, että tuntee olevansa ihan eri elementissä jotenkin. Että nyt mä oon täysin oma itseni, kun mä oon yleisön edessä. Kaikki ne mun persoonallisuuteni kanssa, niin se on niin tiivistä tässä ja nyt tapahtuu.
Niin, se on merkillistä kemiaa, että siinä on sekä fyysisyyttä että henkisyyttä. Että se on semmoinen merkillinen miksaus näitä kahta. Ja siinä parhaimmillaan sellaisissa produktioissa, kun sinä olet ollut Ami Aspelund, niin tämä kemia on ihan huikeaa ja juuri se, että kuinka se on tässä ja nyt. Toista samanlaista ei ole ollut eikä toista samanlaista tule, vaan se on vaan se yksi hetki. Mutta se on kai se kauneus siinä.
Se on, joo. Se on kyllä. Ja se on itse asiassa ehkä se, mitäs sanotaan, tällainen palo, joka vie eteen. Mitäs sanotaan suomeksi?
Niin, se henkinen palo, polte.
Se on se polte. Se on se polte, joka vie eteenpäin ja edelleen antaa niin kuin lisää makua ja niin kauan kuin se polte on olemassa, niin on tyytyväinen, että vielä löytyy. Ja se on aika tärkeää kaikille artisteille ja kaikille esiintyjille ylipäätänsä, että on se polte, miksi mä teen tätä, mikä ohjaa minua.
Mikä kantaa
ja mikä antaa sen palautteen. Niin. Mikä on se input ja mikä on se output.
Niin, totta.
Et se on hyvin paljon sellaista vuorovaikutusta ensinnäkin, mutta just se, että se palaute on aina, se tunne, sitä ei voi niinku jälkeenpäin selittää, että mikä se on. Että
niin, tässä olisi yhden kerran tunne, joka menee läpi kenties.
Joo. Se on joku katarsis sekin niin, olemassa. Mutta se on ihana tunne ja niin kauan kuin se on vielä tuossa jossain, niin että jes, tätä ei saa koskaan menettää. Koska se on tavallaan niin kuin laulaja ja muusikko, niin ei saa koskaan myöskään menettää sitä pelimannihenkeä. Eli sitä leikkimielisyyttä ja sellaista
musta lämpöä.
Lämpöä ja vuorovaikutusta keskenään ja sitten myöskin yleisön kanssa, että saa sen ilon ja hyvän mielen, mutta myöskin se tunnelma, että saa välittää jotain syvää tai hauskaa.
Joo, ja se lämpö on aika iso asia ja mikä onkaan vastenmielisempää kuin kylmä, egotrippaileva artisti, joka ei puhu kenellekään tai siis on vaan oman itsensä kanssa. Että.
Kyllä se jokainen tietää sielussaan, että mikä on se vahvuus. Jokainen artisti on jotain sellaista karismaa tai joka vie eteenpäin. Tai se elementti täytyy olla.
Muuten ei lähde ei. Alalle.
Joo.
Ihania biisejä, ihania lauluja, tuotantoja. Mutta jos mennään näissä kuvissasi eteenpäin, artisti Ami Aspelund, kuva numero 3 on erittäin hauska kuva ja persoonallinen. Se on vuodelta 2006 ja ensimmäinen musikaali, jossa olit mukana. Eli aiemmin olit tietenkin levytuotannoissa, olit ravintola- ja TV-show-produktioissa vaikka missä, mutta musikaali sellaisenaan oli sinulle uusi juttu, vaikka musiikkigenret olit lähes kaikki jo käynyt läpi?
Joo, tämä oli todella minun ensimmäinen musikaalirooli. Ja Jocke Tiblin, joka silloin oli Åbo Svenskanin johtaja, niin hän soitti ja pyysi minut mukaan. Ja se oli ihan uusi musikaali nimeltään You're in Town. Ja mä kuulin, kun Jocke soitti mulle, ja You're in Town, ei kun You're in Town, eli Urine Town. Eli siis Virtsakaupunki. Joo, Virtsakaupunki. Tämä on ihan uusi tällainen New Yorkista tällainen Off-Broadway-tuotanto, joka on saanut todella hyvää palautetta. Ja nyt tämä on pohjoismainen ensi-ilta. Ja se on aika hurjaa sellaista mustaa huumoria. Kertoo yhteiskunnasta, jossa vesi on loppunut ja kaikki käymälät ei voi käyttää vessoja, koska vesi on loppunut ja on vain yleiskäymälöitä ja ne maksaa. Siihen on kovat maksut ja minä olen sitten tällaisena käymälävahtina siinä hyvin tiukkana, kauheana ämmänä.
Tässä näkee tässä kuvassa, joka on aika paljon keltasävytteinen, kuinka ollakaan, niin siinä on aika tiukan näköinen täti, joka on tämmöisessä lähes uniformus, joka on keltainen, mutta hyvin tällaisista näyttävistä kankaista tehty ja saappaat on jalassa.
Kyllä, ja kumihanskat kädessä jo. Se oli aivan kauhea tyyppi tämä Mrs. Penny. mutta ihana esittää kyllä, ja siitä tuli totta kai niin kuin lisää makua, että no, musikaalia, kyllä, vihdoinkin. Sen jälkeen mä olin myöskin tuolla Helsingin Svenskanissa, tein Sound of Music-tuotannossa, niin Sinikka Sokka oli Abbedissana ja sitten hän sai muita töitä, ja niin me jaoimme hänen kanssa sitten tämän Abbedissan roolin, ja Johan Stordgård oli silloin johtajana, ja hän pyysi sitten minua seuraavaan musikaaliin nimeltä La Cage aux Folles, eli Lainahöyhenissä. Mä olin siellä tällaisessa Jacqueline-roolissa.
Ja taas uutta kokemuskenttää, ja niissäkin pystyy hyödyntämään omaa tietysti laulajan taitoa ja sitten näitä näyttelijän taitoja tai spiikkauksia, sutkauksia ja liikkumista näyttämöllä. Treenasit tanssia valtavasti, koska ei ne mitään pieniä juttuja olleet. Se oli kovaa työtä.
Joo, kyllä.
Ja sitten tuo seuraavakin kuvasi, nämä nyt melkein linkittyvät yhteen, kuvasi 3 ja 4, niin sekin on tavallaan musikaalikuva tai oikeastaan musiikkinäytelmäkuva.
Joo, se on mun oma tuotanto, jonka tein vierailin Åbo Svenskanissa sen kanssa, ja Opas Jördis-niminen tuotanto. Se on tarina oikeastaan oppaasta, joka kertoo kaikista matkoistaan, mitä hän on tehnyt. Ja Marina Motalev kirjoitti tämän käsiksen ja ohjasi sen ja myöskin lavasti. Se oli hauska tehdä. Siihen mä liitin kaikenlaista musiikkia, niin kuin mun lempikappaleita ihan 70-luvulta eteenpäin. Ja tämä oli tavallaan tällainen aikamatka myöskin 70-luvulta niin kuin tähän päivään. Että vaikka tämä Opas Jördis oli niin kuin kuinka ollakaan samanenkeinen kuin minä, niin hän muistelee menneitä. Mutta tähän päivään saakka. Että se oli ihan tällainen hauska yhden naisen show, jonka kanssa mä kiersin myöskin tuolla Vaasateatterin maakunnissa pianistin kanssa.
Niin, että tämä produktio, tai se ensimmäinen tehtiin nimenomaan Turkuun, eli Åbo Svenska Teatterille. Joo. Ja siinä tässä kuvassa olet kovasti hymyileväisenä, ja siinä on lippis ja aurinkolasit lippiksen lipan päällä, ja tämmöinen värikäs olemus. Ja siinä selkeästi mennään sinne 70-luvun kultaisiin vuosiin, jolloin seuramatkailu sai alkunsa ja suomalaisia alkoi lähteä isoja porukoita.
Kyllä.
Että siinä on aika hedelmällinen sketsipohja.
Kyllä. Joo, ja siinä on nyt osittain vähän, totta kai vähän omia kokemuksia kanssa, että muun muassa silloin kun 70-luvulla reilattiin, interreilattiin pitkin Eurooppaa ja kitarakainalossa ja istuttiin espanjalaisella portailla Roomassa laulamassa.
Klassinen kuva.
laulamassa ja tota, joo.
Mutta näitä Hjördis-kuvia ja muitakin Ami Aspelundin elämän valokuvia voi katsoa Ylen verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Jospa nyt siirrymme sitten elämäsi
tähän päivään.
Viidenteen kuvaan. Niin. Eli se alkaa olla jo tätä päivää.
Joo.
Ami Aspelund, elämäsi viides kuva. Ja se on otettu ei kovinkaan kauaa sitten, eli nyt eletään tätä päivää. Tämä kuva on vuodelta 2018 ja siinä coachaat esiintyjiä laulamaan.
Kyllä. Olen Tanskassa opiskellut laulutekniikkaa ja olen nyt sitten sertifioitunut opettaja tässä tekniikassa ja annan yksityistunteja, mutta myöskin coachaan kuoroja. Mulle on niin kuin jostain syystä siunaantunut kuoroja. Myöskin en ole mikään kuorojohtaja, mutta työskentelen aika paljon kuorojen kanssa, että saadaan sellaista tiettyä sävyä ja klangia kuoroon. Ja Yle Teeman ohjelma Efter Nio, niin siinä on Sonja Kailassaari ja Morten Svartström juontajina. Heillä on joka maanantai, niin heillä on tällainen keskusteluohjelma ja heillä on myöskin joka viikko heillä on uusi teema. Tämä kyseinen viikko, niin teemana oli haaste. Eli haasteena oli Sonjalle ja Mortenille, että heidän piti oppia laulamaan. Sitten he ottivat yhteyttä minuun ja pyysivät minua coachaamaan, eli valmentamaan heidät muutama tunti. Niin tehtiin työtä. Onneksi meillä oli Anna Vilman, oli siinä pianistina, niin mä sain keskittyä ihan heidän lauluunsa. Ja 3 tuntia treenattiin yhtä kappaletta ja sitten he esittivät tämän kappaleen livenä ohjelmassa. Siinä oli Maria Ylipää ja Patrick Sarin tuomareina. Heidän piti sitten antaa palautteen heille ja se meni oikein hyvin. Kyllä ne ihan hyvin.
No varmasti meni.
Ui mukana.
Hyvässä coachauksessa.
Joo, mutta tämä coachaaminen, niin se on ollut, tai siis tämä laulun opetus on ollut tavallaan sellainen uusi haaste minullekin tässä iässä. Ei ole koskaan liian myöhäistä.
Ei todellakaan. Vastahan ollaan uuden vaiheen alussa.
Aivan, joo. Taas tämä palo.
Kyllä, se on se palo, joka ei hellitä. Mutta se kuorojen coachaaminen, valmentaminen, niin se onkin tärkeä juttu, että sitä ei aina ehkä ole tajuttu niin hyvin, että miten tärkeää se on, koska kuoro voi toki laulaa oikein, mutta että se laulaa jollain tietyllä ihanalla tunteella tai sävyllä tai useammalla, ei olekaan mikään pieni juttu.
Ei. Ja sitten monta kertaa just se, että on totuttu laulamaan tietyllä äänellä tai tietyllä soundilla, mutta nyt tänä päivänä, kun kuoromusiikkikin on niin monenlaista, niin tarvitaan niin kuin eri soundeja ja siihen tarvitaan tekniikkaa. Se on mielenkiintoista.
Totta. Olemme käyneet läpi monta kuvaa elämästäsi. Artisti Ami Aspelund, olemme puhuneet laajalti musiikista, musiikin eri genreistä, eri esiintymistilanteista. Ja olet suunnattoman kokenut artisti, joka on käynyt monella lavalla Euroviisoja myöten ja todella, todella aidosti kansainvälinen artisti. Suon sinulle vielä monta kansainvälistä lavaa ja estraadia, mutta sitä varten on olemassa se 6. kuva elämästäsi, jota ei ole vielä otettu. Eli mikä on se niin sanottu tyhjiö tai se blanko, johon ei ole vielä koskettu, mutta joka odottaa. Elämäsi 6. kuva.
No sanotaan nyt näin, että artisti ei koskaan mene eläkkeelle. En minäkään. niin kauan kun laulu, kun ääni kantaa ja luo ja suo, niin voi aina keksiä uusia produktioita ja niin kauan kuin se polte on siinä rinnassa, niin kyllä. Mutta tietenkin kyllähän on tietoinen siitä, että ei tässä iässä nyt enää luoda karriäriä. Mutta tämä niin kuin leviää, vaan että et voi niinku sitä spektri, millä voi työskennellä, niin se on
vaan laajentuu.
Se on ääretön. Kun vaan tekee.
Niin ja uskaltaa.
Uskaltaa, joo. Ja mä ajattelen näin, että no tietenkin mulla on toive tehdä vielä musikaalirooli. Se on tietysti tällaisena toiveena, mutta nyt ihan konkreettisesti niin olen tekemässä levyä sekä ruotsiksi että suomeksi. Ruotsiksi ensisijaisesti singlen Sommarfågel i Vinterland, eli se on norjalainen alun perin Sommarfågel i Vinterland.
Eli kesälintu talven maassa.
Joo, kyllä, aivan joo. Ja jos siitä tulee pitkä soittolevy, niin se tulee olemaan tällainen pohjoismainen touch siinä. Vähän sellaista folk-musiikkia niin kuin tämän päivän soundeilla.
Ja pohjoismaista ja skandinaavista lähestymistapaa kyllä tarvitaan, että sitä ei ole tehty kovin paljon. Sinä, Ami Aspelund, olet tällä alalla tehnyt aikaisemmin työtä ja olet mennyt yli pohjoismaisten rajojen, etkä ole unohtanut Pohjoismaita.
Mm-hmm. Joo. Ja sitten Kimmo Grönin kanssa, jonka kanssa meillä on myöskin tällainen rockibändi. Mm-hmm. Nyt on tällainen 70-luvun rokki on taas herännyt eloon. Kasattiin sitä bändiä tässä pari vuotta sitten ja ohjelmistossa on muun muassa Deep Purplea ja Freeta ja Eric Claptonia ja Tina Turneria. Ja se on niin ihanaa saada energiaa ulos. No sitten me ollaan jatkettu Kimmo Grönin kanssa myöskin tätä yhteistyötä ja hän on säveltänyt ja sanoittanut omia kappaleita ja niitä me nyt suunnitellaan sinkuksi, singlenä ensisijaisesti. Tällainen kuin Kannesta kanteen ja Kesä-niminen kappale. No se tietysti tarvii kuvan. Että se kuva on vielä ottamatta. Niin.
Mm-hmm. Musiikki on niin ääretön laji ja siinä on niin monta genreä ja siinä on niin monta mahdollisuutta. Olet näistä jo montaa kokeillut, Ami Aspelund, täysillä panostanut niihin ja olet niiden parissa työskennellyt. Ja olet aloittanut jo sen rokkitreenaamisen ja rokkari-Amin rooliin astumisen uutta, että jäämme innolla odottamaan tätä kuudennen kuvan levyn kantta.
Kyllä, minäkin odotan sitä.
Kiitos haastattelusta, Ami Aspelund.
Kiitos.